Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz ruknidagi turkum eshitirishning yangi sonini e'tiboringizga men Abdulla Zuhur havola etaman. Dasturimiz oxirigacha radio to'lqinlaridan uzoqlashmaysiz degan umiddamiz. Azizlar, bugungi suhbatimizda Eron Islom Jumhuriyatining Madaniyat Universiteti haqida suhbatlashamiz. Har bir mamlakatning madaniyati shu mamlakatning o'ziga xos xususiyatlarini namoyish etadi. Eronning ma'naviy merosi bu tuproqda yashovchi millatning eng muhim ma'naviy xazinasi va cheksiz iftixoridir. Bugungi kunda dunyoning deyarli barcha mamlakatlari muzeylaridagi Eron madaniy yodgorliklari bilan iftixor qilishadi. Eron madaniyati dunyo tarixidagi eng buyuk madaniyatlardan biridir. Bu madaniyat me'morlik, tasviriy san'at, to'qimachilik, sopol bilan ishlash, musiqa, xushnavislik, ohangarlik kabi ko'plab hunarmandchilik turlarini ham o'z ichiga oladi. Tehron Madaniyat Universiteti Erondagi madaniyat bo'yicha eng ulkan oliy o'quv yurti hisoblanadi. Islomiy inqilobdan keyin ilm, tadqiqot va texnologiya vazirligi islomiy jamiyatning madaniyat va san'atini takomillashtirish hamda islomiy hunarmandchilikni rivojlantirish maqsadida madaniyat bo'yicha oliy o'quv markazi tashkil qilishga kirishdi. Shu tariqa 1979-yili Eron Madaniyat Universiteti ta'sis etildi. Bu universitetni tashkil qilishdan maqsad san'at va madaniyat sohasida mu'min musulmon kadrlarni tayyorlab, ular orqali Eron Islom Jumhuriyatining eng qadimgi madaniyati va san'ati, islomiy ruhdagi hunarmandchiligini targ'ib qilish edi. Shunday qilib, Islomiy inqilobdan avvalgi Farobi universiteti, Nafis san'at instituti, Dramatik san'at instituti, Oliy musiqa maktabi va Milliy musiqa ta'lim markazi kabi madaniyat sohasidagi 5 muassasa Madaniy inqilob Oliy kengashi tomonidan birlashtirilib, Madaniyat universiteti tashkil qilindi. Yangi-yangi bo'limlar ochilishi va talabalar sonining ko'payishi bilan universitet qoshida 4 institut, amaliy san'at, haykaltaroshlik, kino va teatr institutlari, shuningdek universitetning Isfahon shahridagi o'z-o'zini mablag' bilan ta'minlash bo'limi tashkil etildi. 1994-yil Madaniyat universiteti qoshida musiqa instituti, 2001-yil esa Me'morlik va shahar qurilishi institutlari tashkil qilindi. Bugungi kunda Eron Madaniyat Universiteti 7 institut, 17 ilmiy tadqiqot instituti va Farobi nomidagi xalqaro o'z-o'zini mablag' bilan ta'minlash bo'limini o'zida birlashtirgan. Keyingi ma'lumotlarga ko'ra, universitetda 4000 talaba tahsil olmoqda. Kino va me'morlik fakultetlarining talabgorlari nihoyatda ko'p. Madaniyat universitetining mu'tabar institutlaridan biri bu kino va teatr institutidir. Bu institutda sahna adabiyoti, aktyorlik, rejissura, sahnani jihozlash va dekoratsiya hamda qo'g'irchoq teatri kabi 5 yo'nalish bo'yicha mutaxassislar tayyorlanadi. Shuningdek, institut qoshida dekoratsiya tayyorlash sexi, mashq va tajriba zallari, grim xonasi va qo'g'irchoq bilan ishlash zali mavjud bo'lib, talabalar ta'lim va tarbiya jarayonida bu imkoniyatlardan samarali foydalanishadi. Eron kino va teatr san'atining faxri bo'lgan Ali Xotami, Ibrohim Xotami Kiyo, Ruyo Temuriyon, Mas'ud Roygon, Muhammad Solih A'lo, Jamol Shurja, Muhammad Ali Kishovarz, Jamshid Mashoyikh kabi aktyor, dramaturg va rejissyorlar ana shu mu'tabar oliy o'quv dargohida ta'lim olishgan.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Musa ar-Murtada. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsi tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz. Eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili ham uzbeki elektron pochta belgisi irib.ir o'rniga uzbeki elektron pochta belgisi parstoday.com ga o'zgargan. Dasturimiz davom etadi. Madaniyat universitetining yuksak ilmiy va kasbiy salohiyati chet ellik talabalarning ham o'qish uchun bu universitetni tanlashlariga sabab bo'lgan. Hozirning o'zida universitet qoshidagi institutlarda 40 nafar xorijlik talabalar tahsil ko'rmoqda. Ularning aksariyati kino va teatr san'ati yo'nalishi bo'yicha yetuk mutaxassislar bo'lib yetishadi. Ular Bosniya, Xitoy, Livan, Tojikiston, Yaman, Qozog'iston, Pokiston, Iroq, Falastin va Afg'oniston fuqarolaridir. Falastinlik Mahand al-Misri Madaniyat universitetining kino va teatr institutida kino yo'nalishi bo'yicha magistr ilmiy darajasini egallash uchun tahsil olayotgan xorijlik talabalardan biridir. 29 yoshli bu yigit avvaliga Suriyadagi oliygohlardan birining san'at fakultetida o'qib, kino san'atining nozikliklarini o'rganish uchun Eronga keldi. Mahand al-Misri Eron madaniyat universitetining ilmiy salohiyati yuksak ekanligini iftixor ila ta'kidlaydi. U o'z vatanida kino va teatr oliy o'quv yurti bo'lmaganligi uchun Eronga kelganligini aytib, o'qish uchun aynan madaniyat universitetini tanlaganidan xursand ekanligini bayon etadi. Eronga kelganimda bu mamlakatdagi oliy o'quv yurtlarining yuksak ilmiy saviyasi meni hayratda qoldirdi, deydi falastinlik Mahand al-Misri. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Hozircha xayr, mehribon va rahmli Allohning panohida bo'ling.